Radio Okapi.
Posela muna banso bozibi bakuya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo esuka kimo mosala mitano molekiwe kolo mobembo ya kalata mulandi ya onio matali misala ya kimia Jean-Pierre Lacroix olibakulie ye ya bwakimbela ona banso pote babunde na bokasi bokosalema po ya kimia. Na sud de Kivu boyoka ni bozwa miteka tina lisanga ya balakisi pe bakambi misala ya bitelo oetuka boko pe basusu batalisa ki bankokoso bazalina yango. Nzoka nde na Kasai Oriental kompani ya makele ya bakwanga etalisi yoko mwango ya kozongela misala tokolanda maso na bolayisi mamo ya bopemi. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso, sango, epesa mipo ya bino na arete mbuyi, kisevesa, okotele ya sango, ya tongo ya lelo, esuka kimo mosala mitano moleki, mobembo ekolo RDC, ya kalaka mokambi molandi, omatali misala, ya kimia na onu. Jean-Pierre Lacroix, abwaka kimbela, ona bato banso, bako zwa mana bitumba, kosunga bokasi, boko salema, omo longo, po ya kotele misa bitumba, nantina ya kozongisa kimia, omo nyele ekolo RDC, mbela eye, ezwa makikati na liye bisi ebi, misa maki na bilo ya molobeli pe boyokani na bapanzi sango sango ya juge de Mister Bilanda et pesami na Rachel Kiesembangu.
Communiqué italicien te mokolo mwayambo na ya mibale la croix akutanaki na mokambi ya ekolo Congo, mokambi ya assemblée nationale, mama ministre wa yambo pe ministre wa affaires étrangères na libakuli na a tombeli boyokani okati ya Congo démocratique pe Nations Unies pe akundolaki boni boni MONUSCO ekozoma mikolo mizali koya. Jean-Pierre Lacroix italicien te motuna ya bokobisi manda wa MONUSCO bokotalisama au Conseil de sécurité. Omonyele wa Congo, la croix a solo la ki na bakambi bituka Nord Kivu pe Ituri, bakambi samedi yersi pe bokambi mi bwa bolandeli mambi manso. Secrétaire général Molandi atali misala ya kimia akendaki mokolo mwaminei Osake na bakilometre le tukumi bale na sambo na engumba Goma. Atalaki pe bazi ya MONUSCO. Mokolo mwamitano ochoma kuna o territoire ya Djugu oetuka Ituri, Jean-Pierre Lacroix atalaki pe miango ya bozwa mielongo wa boboko limbisi miemisalema pe misolomi uta na MONUSCO. Omobembo wa ye o Congo, Jean-Pierre Lacroix akutana kipe na bayi politiki, société civile, kasi pe masanga malosambo, ba diplomate pe babembami ba masanga ma Nations Unies au RDC. Ombisa Lacroix adengi masanga manso mabasimba mandoki ko kitisa mandoki pe ko pesa libaku na miango maekolo o mayi politiki bo esukisi komunike.
Etuka ya Ituri ezali na bosenga ya kimia po ya kopesa nzela na boyoka nikati na baso pe kobika elongo wana mbela ebwaka maki na baibunya olibaku ya kukundula mwaposo moleki mokolo ya kimia omolongo kuna na bunya milulu ndenge na ndenge ya ntoki bisale maki na bakabila tukumi bale na moko biebiko zomaka o Ituri milenge la maki na lisanga femme engagée pour la paix en Afrique fait pas na bukuse elongo na mbula matari etuka pe MONUSCO libaku po ya kokutola bokabwani ya bakabila eye kotungisaka na boyokani kati na bakabila. Bayi Congo basangana kili susu po ya ntina monene ya bolamu ya ekolo bakobunda kaka po ya kolonga ata nkokoso bikozalaka bakotombolaka mitu wana maloba mangai te kasi maloba ya mwana mboka Fiyu Ndondo Boni mokambili sanga ya politiki Orange mwaposo moleki awa na Kinshasa oboso ya bapandi sango pona ye babundisi ya RDC bakolekisa tango na bango na kolakisaka omo kilimo bimbate nkokoso ya Congo ezali bokabwani kati na bayi Congo nzoka nde ezali lokuta pamba te bayi Congo bakosangana kapo ya maye makotungisaka ekolo talatina amipesi mosala ya kosolola na bayi politiki bayi biyamba na société civile banso po ya koyeba makanisi mabango pe koluka kobimisa ekolo na nkokoso eye tolanda Fiyu Ndondo Boni mokambilisanga Orange oyelobeli ya Blaise Shindani Kambala.
Ennemi ya mboka na biso ba dongolo miso ba epi ete sans Congo baza elokote bazali ko tambusa sango mabe na molongo mobimba ete problème ya Congo ezali parce que ba congolais baza bomokote yango esengeli ete biso tozali ba congolais to lakisa ete problème ya Congo ezali bongote parce que chaque fois pour l'intérêt ya souveraineté naye congolais azalaka toujours prêt ya ko défendre mboka naye pe ya kofanda na moninga mosusu de manière à ce que ba défi wana ezala relevé. Na yango soki tozwi ndakisa ya papa mokonzi, mokonzi ya mboka, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, ye alobaki ne bandeli ya kenkene ya mibale na ye, ouverture na ye et disponibilité na ye toujours ya kosangisa bana mboka ya Congo. Toyoki pe mwana mboka Martin Fayulu yepe a petit discours et longo na bateur politique et belé ya mboka na biso ba confession religieuse bango nyoso ba protestant ba catholique ba ta société civile ba lancé message wana pona koloba ete biso tozali bana ya Congo pe esengeli biso baso to sauvegarder intégrité territoriale na biso.
Toke esika na Nord Kivu wapi société civile ya Goma esengi na mbula matari kopesa makoki masengeli na misala ya mapinga bisale lipe politiki ya misala ya etuka pote balonga bangunda pe batungisi ekolo RDC. Kati na yoko liyebisi ya polele ya mwaposo moleki lisanga liye esengi pe kolongo labo yangelami ya mapinga oyo babandite elongite. Société civile ya Goma etalisi matono ya mambi malamu pe mambi mabe ya boyangeli etuka na general le major Peter Chirimwami. Kati na liye bisiliye, société civile etalisi na ino mambi malamu maima salemi ndakisa bondongwani ya bakabila pento kibie bikiti bondongwani bolandela maki malamu buwe ebisi bayi société civile bamoni pe ebandeli ya boko mwongo po ya ntombwa pe bandela biye boko bato bako tosa manaka ya misalate tolonga kite na kozwa makanisi ya mulobeli mbula matari ya etuka. Oba sango esusu eyano ezwa mikakate kati na bayi sindika na bakambi ba misala ya bitelo matali botele misala ya balakisi wetuka ya Sud Kivu ezalaki obosuki siyoko boyoka ni mwamosala mitano kati na biteni biebi bale na Bukavu. Bakambi ba etuka batali saki na bayi sindika bokasi boko salema na kokoso ya mbula matari. Bayi sindika pelo kola batali saki mikakatano ya balakisi ba ekolo bazalina yango na maso po ya balakisi kaka bopona mipe botali si mukano motali kopesa misolo po ya kubungisa etuka nde koki kobikisa mobumo ye ya mateya. Tolanda po yango Jacques Chirimwami kalaka ya lisanga sinekate o etuka eteni ya maloba maye eponama kipo ya biso na Rachel Kesembangu.
Nous venons déterminer la rencontre avec les autorités provinciales.
Tohuti kosili sabokuta nina bakambie peste ou etuka. To yanolaki na bianga wabango. Posa na bango ezalie teto suki sa greve. Tolobie teto koki ko bongo lambela tozoki na assemblée générale ya balakisite. Mbano ya mbula matari ya kopesa 50 000 francs li kolo ya lifuti ya balakisi. Si maya kobanza, balakisi bamouni ete 50 000 francs ezali moke e komi ata 100 dollars te. Tango bazali ko senga 500 dollars. Bongonde, kolandisa mana posa ya base, toko kiko sala lolenge mosusu te, pambate, to tangi sakabiso moko te. Pe, tozali ko tosa sebo senga ya balakisi. Tomoni pe ete, mokambi etuka pe ministra na biso epeste o etuka, na eno baluki kukuta na biso te. To banza kiete, po ya motuna moye, e sengela kiete, basangisa balakisi po ete elongo, to solo la pe to zuambano.
E ler parle en face, pour qu'ensemble on trouve une solution.
Seo matali bitelo moye koli moko na etelo ya likolo na masini moko po ya kotangela to un étudiant un ordinateur wana kombo ya yoko mwango ya ministere koyengela kama mbima bitelo ya likolo o ekolo ebandisa ki mwaposo moleki milulu misale maki na etelo ya likolo ista awa na Kinshasa. Mwango moye ya matik entreprise yoko misala ya Congo o matali kosangisa ba ordinateur portable na boyokani na bitelo ya likolo. Tina ezali kopesa nzela na moye koli inso ya etelo ya likolo ya Congo kosalela mayele masika na boluka lukibwaye. Tosimbate mwango moye un étudiant un ordinateur ekokoba obite elo bisusu ya likolo kati na ekolo. Toke isi kana Kasai Oriental wapi kompani ya makele ya bakwanga izwami na mabongisi ya kuzonge la misala ya makele na misolo pene ba milioni tuku mitano ya ba dolar. Diketele mokambi ya miba atalisa kiyango kati na masolo na bapandi sango mwamosala mibale moleki na mbujimai. Bakambi ba miba babandi sika na ba milioni tuku mitano kompani ya kukiko somba masini pe bisaleli po ya kolengele bondi misami na bozelaka makoki ya koleka ba milioni kama mine ya ba dolar buwe lengela makina kupi. BIREP na mubunko to ibaye na tuku ibaye na ibale po ya kuzongela misala otango ya likindo ya mabongisi pebo ndi misami ya misala eye esalemaka na Kinshasa. Boya kosukisa ndako ya misala ya komini ya ntele tondi na basali baleta ndako ese moko pe bebi ezalaki kaka po ya misala ya bitando. Sika misala ya bakomini binso ya misala ya bitando bizwa mikuna pe bikosala misala na nkoko sope lolenge malamu te. Sango ya askenzi biatayoro oyo azoma kikuna epesami na Etienne Lisumbu.
Ebele ya basali ya leta batondi na ndako ya mosala ya komuni ya Ntsele. Mawa mingi penza po na basali baye. Ndako ya masolo ya komuni ya Ntsele, bakati kati yango na biteni ya metele mibale po na kuyamba ba service ebele ya baibu la matari. Na boyoki basali ya bilo yango, ba service mibale esengeli ba kabula bilo moko. Esika moko ya mukie po na basali tuku mibale na motoba. Soki bapa ya bayei, esika ya kotia tuku fandi sabango ekoma kapasi penza. Longola ba service mibale ya fonction publique, oyo ba wele la bilo moko ya mukie pona kosala mosala. Ezali pe lolenge moko pona service oyo etali boteki biloko libanda akabola kabilo na ye na service oyo etali bopeto. Ezali lolenge moko pona ba service misu oyo tikali energie pe tourisme. Ezali pasi ya koyeba ete ba dossier ebele babungisaka yango na bakulwa ya bilo pote esika ya kosala mosala ezali te. Basali ba eto kutaina bango balobi ete butondi ya bato boye ezali pona ba nouvelle unité oyo basindi na ba commune. Ba affectation oyo ezali kotosa motango ya bâtiment administratif te ya commune ya Ntsele. Pona basali basu ya leta, situation oyo ewumeli penza. Solution ezali kozwa mate malgré ba rapport oyo basali epai ya bakonzi.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo, matondi na Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, Depse Vita, ba ibasunga kibiso ndela ya masini, matondi na Jude Mister Bilanda, oyasunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino ba ibaso, bolanda kibiso.